Lees vanaf vers 1 van Nehemia 9, die volk hou 'n vas en 'n biddag. En op die 24ste dag van hierdie maand het die kinders van Israel vergader en gevas in rouklere en met grond op hulle hoof. En die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al die uitlanders en hulle het gegaan en hulle het gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes en die ongeregtighede van hulle vaders. En hulle het van hulle plek opgestaan en gedurende 'n vierde deel van die dag gelees uit die wetboek van die Here hulle God en gedurende 'n vierde deel belydenis gedoen en die Here hulle God aanbid. En op die verhoog van die Leviete het Jesua en Bani en Kadmiel, Sebanja, Bunni, Serepia, Bani, Kenani opgestaan en met 'n groot stem die Here hulle God aangeroep. En die Leviete, Jesua, Kadmiel, Bani, Asapneia, Serepia, Hodia, Sebanja, Petachia, het gesê, staan op, loof die Here, julle God, van ewigheid tot in ewigheid, en laat hulle u heerlike naam loof, wat bo alle lof en prys verhewe is. U is alleen die Here. U het die hemel, die hoogste hemel, en al sy leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see, en alles wat daarin is, en u hou dit alles in die lewe, en die leer van die hemel buig hulle voor u neer. U is die Here, die God wat Abraham uitverkies het, en hom uit Ur van die Galdeërs uitgelei het, en sy naam tot Abraham gemaak het. En u het sy hart getrou bevind voor u aangesig, en u het met hom die verbond gesluit om die land te gee van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, en Ferisiete, en Jebusiete, en Girgasiete, om dit aan sy nageslag te gee. En u het u woorde vervul, want u is regverdig. En u het die ellende van ons vaders in Egipte aangesien en hulle geroep by die Skelfsee gehoor. En u het tekens en wonders gedoen aan Farao en aan al sy dienaars en aan die hele volk van sy land. Want u het geweet dat hulle vermetel teen u gehandel het. En u het vir u 'n naam gemaak soos dit vandag is. En die see het u voor hulle geklowe, sodat hulle op droë grond dwars deur die see getrek het, maar hulle vervolgers het u in die kolke gewerp soos 'n klip in sterk waters. En u het hulle gelei met 'n wolkkolom bedags en met 'n vuurkolom snags om die pad vir hulle te verlig waar hulle langs moes trek. En op die berg Sinaï het u neergedaal en met hulle gespreek uit die hemel en u het aan hulle regte verordeninge en betroubare wette, goeie insettinge en gebooie gegee. En die heilige Sabbat het u aan hulle bekend gemaak en gebooie en insettinge en 'n wet deur die diens van die knegt Moses hulle beveel. En u het hulle brood gegee uit die hemel en vir hulle honger en water vir hulle uit die rots laat uitkom vir hulle dors. En aan hulle gesê om die land in besit te gaan neem waaromtrent u u hand opgehef het om hulle dit te gee. Maar hulle, naamlik ons vaders, het vermetel gehandel en hulle nek verhard en nie na u gebooie geluister nie. Ja, hulle het geweier om te luister en nie gedink aan u wonders wat u by hulle gedoen het nie. Maar hulle het hulle nek verhard en in hulle wederstrewigheid 'n hoof aangestel om terug te gaan na hulle slawerny. Maar u is 'n God van vergewing, genadig en barmhartig en lankmoedig en groot van goedertierenheid en u het hulle nie verlaat nie. Selfs toe hulle gegote kalf vir hulle gemaak het en gesê het, dis jou gode wat jou uit Egipte laat optrek het. En hulle het groot afskuwelike dinge en hulle groot afskuwelike dinge gedoen het, het u in u grootte barmhartigheid hulle tog nie verlaat in die woestyn nie. Die wolkkolom het nie bedags van hulle gewyk om hulle op die pad te lei nie. En die vuurkolom ook nie snags om vir hulle die pad te verlig waar hulle langs moes trek nie. En die goeie gees het u gegee om hulle te onderrig, en die manna het u nie van hulle mond teruggehou nie, en aan hulle water gegee vir hulle dors. En 40 jaar lank het u hulle onderhou in die woestyn. Hulle het nie gebrek gehad nie. Hulle kleer het nie versluit en hulle voete nie geswel nie. En u het aan hulle koninkryke en volke gegee en die volgens bepaalde grense verdeel, en hulle het die land van Sion, ja, die land van die koning van Hesbon en die land van Og, die koning van Basan, in besit geneem. En u het hulle kinders vermenigvuldig soos die sterre aan die hemel en hulle in die land ingebring waarvan u aan hulle vaders gesê het dat hulle sou ingaan om dit in besit te neem. En die kinders het ingegaan en die land in besit geneem en eer die inwoners van die land, die Kanaaniete, voor hulle onderwerp, en die in hulle hand gegee, hulle konings, sowel as die volke van die land, om met hulle te handel, soos hulle dit goed vind. En dan so paar verse verder, vers 26, sê, maar hulle het wederstrewig en opstandig geword teen u. En daarom, sê vers 27, het u hulle oorgegee. En ons lees tot sover uit die woord van die Here. Ek praat oor vers 5. Vers 5 wat sê, staan op, loof die Here julle God van ewigheid tot ewigheid. Laat hulle u heerlike naam loof, wat bo alle lof en prys verhewe is. Ons praat oor die tema loof die Here. Loof die Here, dis hoekom elke liewe voorsanglied gegaan het oor loof die Here. Die volk het daar in Nehemia 8, ons is nou so bietjie besig al in Nehemia, maar in Nehemia 8 het ons gesien, hulle die woord verneem, hulle het hulle lewe daar volgens ingerig. En nou kom hoofstuk 9, en daar is 'n dag van verootmoediging, hier in hoofstuk 9. Die vertalers noem het 'n vas en 'n biddag. Israel het daar afgesonder van die wêreld af, hulle doen in die openbaar belydenis van hulle sonde, vers 2. Vir 3 ure word die wetboek gelees en vir 3 ure doen hulle belydenis en hulle aanbid die Here. Dis hoekom hy sê daar in vers 5, staan op, loof die Here julle God van ewigheid tot in ewigheid en laat hulle u heerlike naam loof wat bo alle lof en prys verhewe is. Hulle het gelees en hulle het gehoor van al die wonderlike en groot dinge wat God vir hulle voorvaders gedoen het, totdat hulle stille gees opgewek is en aangevuur is om die Almagtige te loof en te prys. Deur na die geskiedenis te gaan kyk, deur na die wetboek van die Here te gaan kyk, was daar genoeg wonderlike redes waarom hulle die Here moes loof en prys. En ons kan die Here loof, nie net oor sy skepingsdade nie, maar ook oor sy genade en oor sy wet wat hy vir ons gegee het en oor sy voorsiening aan ons en sy lankmoedigheid oor ons. En dis die 5 punte wat ons vanaand gaan behandel. Die eerste gedagte dan nou, loof die Here oor sy skepingsdade. Loof die Here oor sy skepingsdade. Hy sê in vers 6, U is alleen die Here. U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en U hou dit alles in die lewe en die leer van die hemel, buig hulle voor U neer. Nie net het die Here alles gemaak nie, Hy onderhou dit ook alles. Die skepping sê vir ons, dat God leef. Dit maak die Here se naam groot, as jy na die skepping rondom jou gaan kyk. Die feit dat hierdie gebou staan, sê vir ons, dat daar 'n bouer was. Die feit dat daar 'n skildery is, sê vir ons, dat daar 'n skilder was, wat die skildery geskilder het. Hoeveel te meer, wys die skepping nie vir ons, dat daar 'n skepper is nie. Hy sê in Spreuke 8 vers 27, toe hy die hemele berei het, was ek daar. Toe hy die kring afgetrek het op die oppervlakte van die wêreldvloed, toe hy die wolke daarbo bevestig het, toe die bronne van die wêreldvloed sterk geword het, toe hy vir die see sy grens gestel het, maakie saak, wat deur die ander ouens sê van aardverwarming, ek was op skool nog, toe sê hulle in 2010, gaan alles oorstroom. Sê die media vir jou, leuns, leuns. Toe hy vir die see sy grens gestel het, die Here die grens van die see gestel, dat die water sy bevel nie sou oortree nie, toe hy die fondamente van die aarde vasgelê het, toe was ek 'n kunstenaar naas hom, ek was dag vir dag vol verlustiging, en het gespeel voor sy aangesig altyd. Spreuke 8 vers 27 tot 30. Dawid het dit ook raak gesien. Hy verklaar die hemele vertel die eer van God, die uitspansel verkondig die werke van sy hande. Die een dag stort vir die ander een 'n boodskap uit. Die son wat opkom is 'n boodskap wat verkondig word. Die een dag konder vir die ander kennis aan, die sterre wat opkom, en elke aand is dit dieselfde ou sterre, soos wat die aarde eintlik draai in die seisoene en so aan, verander dit so bietjie, maar dit is dieselfde sterre. Dit kondig vir die ander een kennis aan, daar is geen sprake en daar is geen woorde nie, onhoorbaar is hulle stem. Hy praat van die skepping, Dawid hier in Psalm 19 vers 2 tot 7, hulle meetsnoer gaan uit oor die aarde, hulle woorde tot by die einde van die wêreld, vir die son het hy daar 'n tent gemaak, die is soos 'n bruidegom wat uitgaan uit sy slaapkamer uit, hy is bly soos 'n held om die pad te loop. Hy is bly om die pad te loop. Sy uitgang is van die einde van die hemel af en sy omloop tot by die eindes daarvan en niks bly verborge vir sy hitte nie. As die son net so bietjie minder hitte het, sal ons allemaal verkluim. As die son net so bietjie meer hitte het, sal ons allemaal verkoel. Die Here het dit precies so gestel, soos wat het moet wees. Paulus noem ook dat die skepping vir ons vertel van die heerlikheid van God, dat daar 'n God is, sodat niemand, nie eers 'n heide wat nog nooit gehoor het van Jesus, enig sal kan sê, maar ons het nie geweet nie, want sy onsigbare dinge, sê in Romeine 1 vers 20, kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Jesaja verklaar, Hy sê, weet jy dit nie? Het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here. Skepper van die eindes van die aarde, hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie, Jesaja 40 vers 28. En terwyl David, die evolutioniste, beskryf daar in Psalm 14 vers 1, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie, sê Job, maar vra toch vir die diere, dat hulle jou leer, en die voels van die hemel, dat hulle jou te kenne gee, of spreek die aarde aan, dat dit jou leer, en laat die visse van die see jou vertel, wie weet nie, deur al hierdie dinge, dat die hand van die Here dit gemaak het nie, Job 12 vers 7 tot 9, die Here self vertel in Job 38 tot 41, jy kan gaan lees van sy heerlikheid, as hy die sluier vir Job lig, oor sy skepingsdade, hy vertel hom van sommige van sy skepingsdade, wil jy weet, hoe die Here alles gemaak, gaan lees Job 38 tot met 41, Waar was jy, toe ek die aarde gegrond het? Gee dit te ken as jy insig het, wie het sy afmetinge bepaal? Jy weet het mos, praat die Here met Job. Of wie het daar oor die meetsnoer gespan? Waar is sy fondamentklippe op ingesink? En wie het sy hoeksteen gelê? Toe die môre sterre saam gejubel het en al die seuns van God gejuig het, en wie het die see met deure afgesluit toe dit uitbreek? Uit die moederskoot voortgekom het, Dis 'n prentjie wat vir jou beskrywe hoe die Here geskaap, hoe die see deurgebreek en ontstaan. Toe ek die wolk tot sy kleding gemaak het en die donkerheid tot sy windsel, toe ek my grens daaroor uitgebreek en grendon deurgemaak het en gesê het, tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie. En hier word 'n grens gestel vir jou trotse golwe, Job 38 vers 4 tot 11. Lees gerus Job 38 tot 41. Hoe hy dit steeds onderhou, hoe Jesaja beskryf hoe God die mens geleer het om te ploeg en te plant. Dis God wat die mens geleer het om te ploeg en te plant. Jesaja 28 vers 25, is dit nie so nie? As hy dit boop gelyk gemaak het, gooi hy swart komyn uit, hy strooi komyn en saai koring in rye, gars in vakke en speld langs die kant, en dan sê vers 26, en sy God het hom onderrig, hoe om dit te doen. Hy leer hom. Daar is nie so iets soos 'n Neanderthal man nie. Daar is nie so iets soos 'n grotbewoner nie. Daar is nie so iets soos 'n Stone Age en 'n Bronze Age en 'n Iron Age nie. God het die dinge aan die mens geleer. Reeds in Genesis en Kain se tyd, voor die vloed, het mense reeds metale bewerk. Was daar 'n klare Iron Age, ystertydperk? Daar was nie so iets soos 'n Stone Age nie. Die mens was nie in die ander taal en toe word hy 'n grotbewoner met sy ding waarmee hy iemand slaan en toe sy nou in die Stone Age en het 'n paar klippe nou geleer om 'n klip vast te maak en dit nie. En later was hy nog slimmer en toe het hy nou metale geleer maak nie. Reeds in Kain sit uit Genesis 4 vers 19 en Lamech het vir hom twee vroue geneem en die naam van die eerste was Ada en die tweede Silla gewees en Ada het Jabal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners. Klink het nou vir jou soos 'n grotman. Nie, hy was 'n tentbewoner gewees in Kain se tyd, en die veeboere. Nou sê die sogenaamde geleerdes vir ons, o nee, hulle het eers gejag, later wat hulle bietjie slimmer geword, hulle het geëvolf, en toe leer hulle om bietjie iets te saai, en toe evolf hulle nog meer, en hulle word veeboere. As die so ding, hulle was slim van daar die tyd af. Ons word eintlik al hoe dommer. Ons is nie besig om te evolf nie, ons is besig om te devolf. Want die gene raak swakker. In Adam se tyd was hulle baie slimmer as wat ons is. Die naam sê Genesis 4 vers 21, die naam van sy broer was Jubal. Hy was die vader van almal wat op sieters en fluite speel. in Kain se tyd. En Sila het ook gebaar, naamlik Tubal Kain, 'n smid van allerhande koper en yster instrumente. Was daar iets soos 'n grotbewoner? Was daar iets soos 'n man met 'n in die steentydperk, Stone Age, wat 'n klippie gemaak het, gebruik het en dan sy houtding vastgesit het en nou daarmee probeer smeed? Nee, daar was manne wat koper en yster instrumente gemaak het in Kain se tyd. Adam se tyd. Adam het hier nog geleef. Van die begin af. Die Bybel vertel vir ons die volle waarheid. Drake. Was daar iets soos drake? Ek glo meer in drake as wat ek in grotbewoners glo. 'N Draak is nader aan die werklikheid as 'n grotbewoner. Lees van die gedierte wat in die Afrikaans verkeerdelik vertaal is as krokodil daar in Job. Want die Engelse Bybel noem het in die oorspronklike taal die Leviathan. En wat daar beskrywe word is nader aan daar die groot rooi draak op die Walliese vlak. Ek wil net hier onderbreek. Hierdie ding is weer besig om moeilikheid te gee. Rian, kyk het daai kyk het gou daai nommer 7 die klank van daai rekenaar moet afwees. Hy moet gemute wees. Karina, wil jy nie ook gou daar kyk nie asseblief, skus. Daai klank moet gemute wees. Hy moenie hy maak 'n storing. O, goed, skus. Ek weet wat is fout, jammer. My spons het gevang. Toma, sien julle nie, is ek. Ek raak so opgewonde, my spons val af. Asai, skies julle hoor, die spons het afgeval. So dan maak hy stering. Waar was ons? Lees van die gedierte, daar in Job, wat in die Afrikaans verkeerdelik vertaal is as krokodil. Want die Engelse Bybel noem het in die oorspronklike taal, die Leviathan. Die behemoth is die ander een wat verkeerd in die Afrikaans vertaal is as seekoei. Is nie 'n seekoei nie, is 'n behemoth. Dis nie 'n krokodil nie, dis 'n leviathan. Dis nader aan daardie rooi draak wat jy daar op die Walliese vlag sien. Wat die Chinese in hulle mitologie het van die draak. Dis nader aan dit. Dit moes nog geleef het in Job se tyd. Min of meer in die tyd van Abraham. Want die Here sou nie iets beskryf het vir Job as Job het nie geken het nie. En hy beskryf vir Job hierdie draak. Hy sê uit sy mond kom vakkels. Dit spat vier vonke uit. Uit sy neusgate kom rook. Soos 'n kokende pot met biesies vuur daarby. Sy asem laat vier kole ontvlam. En 'n vlam gaan uit sy mond uit. Lyk die prentjies van 'n draak wat jy in jou kop kry. In sy nek woon sterkte, voor hom uitspring ontsteltenis, die klompe van sy vleis is vas aan mekaar, aan hom vasgegiet, onbeweeglik, sy hart is so hard soos klip, ja hart soos die onderste meelsteen, as hy hom oplig, word die magtiges bang. Van verbuistering raak hulle buite hulle self, raak iemand hom met die swaard, dit hou nie stand nie, geen spies, lans of assegaai nie, yster is vir hom so strooi. Soos strooi, koper, soos hout wat vergaan het, die pijl laat hom nie vlug nie. Slingerstene word vir hom soos stoppels, knopkiries is vir hom soos stoppels, hy lag oor die gesuis van die lands. Staan alles in Job 41. Hoe wonderlik en almagtig is die Here nie, Jesaja 41 beskryf ook so gedierte, 'n draak in die dag sal die Here met sy harde en groot en sterk swaard besoeking doen oor die Leviathan, hier sy reg vertaal, die vinnige slang en oor die Leviathan die kronkelende slang, en hy sal die draak doodmaak wat in die groot water is. Ons verstaan maar min van wie God werklik is, maar die Bybel lig die sluier oor sy skepingsdade. Die aarde, die hemel, die see en alles wat daarin is, waarvan baie reeds uitgesterf het. Elke jaar sterf hoeveel diere uit. Daar baie al reeds uitgesterf in daardie tyd, waarvan daar net 'n vae herinnering in mense geheue is. Maar die Here het nie net geskape nie. Hy is betrokke. Hy het nie die sondige mens aan sy eie lot oorgelaat nie. En daarom in die tweede gedagte loof die Here nie net oor sy skepingsdade nie, maar ook sy genade. Hy sê daarom vers 7 tot 8, U is die Here die God wat Abraham uitverkies het en hom uit Ur van die Galdeërs uitgelei het en sy naam tot Abraham gemaak het en U het sy hart getrou bevind voor die aangesig en U het met hom die verbond gesluit om die land te gee van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete en Veresiete en Jebusiete en Girgasiete om aan dit aan sy nageslag te gee en U het U woorde vervul want U is regverdig vers 7 tot 9. Hoekom kon hulle God loof oor sy genade? God is 'n God van genade wat roep. As hy nie roep nie, dan sal daar geen bekering wees nie. Uit genade is Abraham deur God uit die land van die Galdeërs geroep, maar deur die geloof het Abraham gehoorsaam weggetrek. Hy kon in sy geboorteland bly as hy wou, maar God het geroep in sy genade. Abraham het in God geglo en dit is om tot geregtigheid gereken, sê Galasiërs 3 vers 6. Die genade wat na Abraham gekom het deur die roeping van God, kom na ons deur die evangelie van Christus. Natuurlik, ons het volgens gesien, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself, dis 'n gawe van God. En almal wat hierdie roeping aanvaar, almal wat gehoorsaam is aan hierdie roepstem van God, sal soos Abraham na 'n ander lewe geroep word. Hy sal 'n ander lewe kry, 'n nuwe lewe. Hy sal 'n nuwe lewe van geloof lei. Hy sal 'n nuwe naam kry, die naam van volgeling van Christus, Christen. 1 Korintiërs 1 vers 9, God is getrou, deur wie jy geroep is tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus ons Here. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel, sê Romeine 6 vers 4. En hierdie mense, wat so geroep is en gehoorsaam was in die roepstem van die Here, wil God loof en prys, want God het die gebed van geloof beantwoord. Hy roep, daar's 'n uitroep om genade, die geloof, en die Here antwoord daardie gebed. U het die ellende van ons vaders in Egipte aangesien en hulle geroep by die Skelfsee gehoor. Nehemia 9 vers 9. Hy sien die ellende van die mense in Egipte, van hierdie wêreld, terwyl hulle in slawerny vasgevang sit, hy hoor hulle hulp geroep, wanneer hulle by die rooi see van beproeving kom, Psalm 107 vers 13 tot 15, toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, uit hulle angste het hy hulle verlos, hy het hulle uit duisternis en doodskade weer laat uitgaan, hy het hulle bande verbreek, laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mense kinders. Loof en prys om hiervoor, want God lei en hy verlos. Die see het die voor hulle geklowe, so dat hulle op droë grond kan deurgaan, dwars deur die see getrek. Hulle vervolgers het in die kolke gewerp soos 'n klip in sterk waters. U het hulle gelei met 'n wolkkolom, bedagse met 'n vuurkolom snags om die pad vir hulle te verlig waar hulle langs moes trek. Nehemia 9 vers 10 tot 12. So toe die vyand hulle agtervolg het, het hy hulle uitgered. Uit die hand van hierdie magtige vyand uit, wat hulle nie wou laat gaan nie. Elke beweging van die wolkkolom en die vuurkolom, was soos 'n nuwe uitredding vir hierdie volk. Loof die Here hiervoor. So die bloed van Jesus Christus is die instrument waardeur die vyand oorwin is. Die Heilige Gees is die wolk en die vuurkolom wat ons lei op hierdie pelgrimstog deur die wêreld, want ons is bywoners hier op aarde. Hy ondersteun ons daagliks. Hy lei ons daagliks op die regte pad, sodat ons nie sal verdwaal en moeg en uitgeput raak nie, as gevolg van hierdie moeisame tog deur die woestyn nie, en die wildernis nie. Psalm 107 vers 4 tot 7, hulle het gedwaal in die woestyn op woeste paaie, 'n stad om in te woon het hulle nie gevind nie, honger, dors was hulle, hulle siel het in hulle versmag, toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, uit hulle angst het hy hulle gered, hy het hulle gelei op 'n regte pad om te gaan na 'n stad om in te woon. Wat 'n stad is dit? Dit is daar die stad, die ewige stad, Jerusalem, uiteindelik. Loof die Here, sê Psalm 107 vers 1 en 2, want hy is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit die nood verlos het. Hy is die Skepper. En die Skepper, wat ons nou net so pas gehoor het, wat al hierdie dinge geskaap het, het homself verneder, en terwille van sy liefde vir 'n mens, wat hy uit genade geroep het, het hy hom uitgelei En hy lei hom tot vandag toe. Hy het hom in sy ellende gehoor. Hy het die gebed van geloof beantwoord deur te verlos en te lei. Loof die Here hiervoor. Psalm 107 vers 21 tot 22 laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mense kinders. Laat hulle lofoffers bringe met gejubel sy werke vertel. Maar nie net kan ons die Skepper loof nie. Nie net kan ons die Skepper loof om sy genade nie. In die derde gedagte loof die Here oor die openbaring van sy wet wat hy vir ons gegee het. Hy sê in vers 13 en 14 en op die berg Sinai het u neergedaal en met hulle gespreek uit die hemel, u het in hulle regte verordeninge gegee, betroubare wette, goeie insettinge en gebooie gegee. En die heilige Sabbat het u in hulle bekend gemaak en gebooie en insettinge en 'n wet deur die diens van Moses. Elke goeie gawe, elke geskenk kom van die Vader en so ook die geopenbaarde wil van God. Dit is 'n geskenk van hom af. Sy wette is 'n geskenk aan ons. Hy sê in Jakobus 1 vers 17, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Nadat mense gesterf vir hierdie Bybel, dit is 'n geskenk van die Here af. Ons kan baie dankbaar wees dat die Here ons wette en verordeninge gegee het wat reg is, sodat die hart kan bly wees. Is dit toevallig dat die langste hoofstuk in die hele Bybel in elke vers praat van die wet van die Here, die verordeninge van die Here, die getuienis van die Here ensovoorts? Hy sê in Psalm 119 vers 14, ek is vrolik en die weg van die getuienis is soos oor allerhande rykdom. Ja, u getuienisse is my verlustiging, my raadsmanne, my siel kleef aan die stof, maak my lewend na u woord. So ook Psalm 19, nie net die skepping nie, maar ook die woord van God, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die woord van die Here is nie 'n klomp wette wat vir ons gegee is, so dat ons nie mag pret hê nie, so dat ons nie die lewe kan geniet nie. Dis juist binne die grense wat gestel is, wat 'n mens geluk kan ervaar, omdat God weet dat die mens 'n gevalle wese is, as gevolg van die sondeval. Hy sê in Psalm 1 vers 1 en 2, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Wat 'n wonderlike geskenk, van die Here af, die feit dat hy dit vir ons duidelik stel, as jy buite hierdie grenslyne beweeg, dan is daar gevaar, ongelukkigheid, in ons eie lewe, sowel as in ander mense se lewe. Dis die mens wat die verordeninge breek, en dan word hartseer en ongelukkigheid in sy lewe deel van hom. Dink maar in Exodus 20, dink aan die ongelukkigheid wat hy ervaar het, toe hy hierdie wet van die Here verbreek het. Dit begin altyd by 'n sondige gedagte, 'n versoeking. En hier in die gedagtes moet die oorwinning gekry word. Dan 'n begeerte. En as die begeerlikheid ontvang word, dan baar dit sonde, sê Jakobus. Hy sê in vers 14 en 15, elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde, en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Dawid het buite die grense van God se wet beweeg. Ons het vanoggend daaroor gepraat, die 10de gebod, begeer, Batseba begeer. Hy het daar gesteel, die 8de gebod. Hy het egbreek gepreeg, die 7de gebod. Hy het probeer wegsteek deur te lieg, die 9de gebod. Hy het sy beste vriend vermoor, die 6de gebod. Hy het daardeur 'n oneer oor sy eie familie gebring, die 5de gebod. Hy het voorgegee dat hy die Here dien terwyl hy dit nie eintlik gedoen nie, daardeur die Here se naam uitelik gebruik, die 3de gebod. Hy het Batseba en die sonde bo die Here verkies, die 1ste en die 2de gebod wat hy daar gebreek het, en hy daardeur het hy ook die dag van die Here ontheilig, want hy het sekerlik opgegaan na die huis van die Here en 'n skynheiligheid voorgegee. En voorwaar geld die woord dan van die Here in Jakobus 2 vers 10? Wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het in almal skuldig geword, want dit begin by die 10de een, begin by 'n begeerte waarin toegegee word, en as hierdie begeerlikheid ontvang het, dan baar dit sonde. Die res van die gebooie word gebreek. Hoor wat sê Dawid oor hierdie sonde van hom. Hoor wat ellende dit vir hom veroorsaak het. So belangrik was het vir hom, dat hy sy intieme gebed tot die Here, sy skuldbelydenis, laat opteken het vir ons, oop en bloot vir allemaal, so dat ek en u dit ook vanaand kan lees. Psalm 32, hy wil vir allemaal sê, leer by my, leer uit my foute uit, moenie buiten Godse geopenbaarde wil beweeg nie, dit bring ellende oor jou lewe, want die Heer het ook vir gesê, die swaard sal van jou huis nie wyk nie, omdat hy hierdie ding gedoen het. Een psalm van Dawid, een onderwysing, welgelukzalig is hy wie sy oortredinge vergewe, wie sy sonde bedek is. Welgelukzalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie sy gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het, ek wat Dawid is, toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nacht zwaar op my, my murg het verander soos deur somergloed. My sonde het ek nie bekend gemaakt en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil in die Here my oortredinge bely. En jy die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Psalm 51 vers 1 tot 5. Dawid het dit laat opteken vir ons. So belangrik het was dit vir hom. Dink maar aan wat die skaamte dit vir hom moes veroorsaak het. Dat hierdie sonde voor allemaal op die dakke verkondig is. Allemaal dit geweet het. Soveel so dat ek en jy dit ook vanaand kan lees. Die Bybel steek nie sonde weg nie. Selfs Dawidse sonde word openbaar aan ons. Hoor wat sê Salomo, wat nie geluister het na die insettinge van die Here, die woord van die Here nie. Hy sê in Spreuke 5, die lippe van die vreemde vrou drup heuningstroop. Haar verhemelte is gladder as olie, maar op die end is hy bitter soos wilde als, soos 'n swaard wat aan weerskante skerp is. Haar voete daal na die dood toe af, haar tree streef na die doderyk toe. Hierdie was die wysste man wat ooit geleef het. Hy het die geopenbaarde wil van die Here geken, maar hy het dit oortree. Hy het vir homself baie probleme veroorsaak. Wat was die wet vir die koning, wat betref vroue? God het sy wil aan Salomo bekend gemaak. Hy sê daar in Deuteronomium 17 vers 16 tot 18, ook mag die koning nie baie vroue aanskaf nie. Dat sy hart nie afwyk nie. Hy mag ook vir hom nie uitermate baie silwer en goud aanskaf nie. En as hy op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat voor die Levitiese priesters lê. Hy mag nie vir hom baie vroue aanskaf nie, maar wat maak Salomo? 1 Konings 11. En koning Salomo het baie uitlandse vroue lief gehad, en wel behalwe die dogter van Farao, Moabitiese, Ammonitiese, Edomitiese, Sidoniese, Hetitiese, uit al die nasies waarvan die Here aan die kinders van Israel gesê het, julle mag nie met hulle meng nie, julle mag nie met hulle meng nie, hulle sal voorwaar julle hart verlei agter hulle gode aan, Salomo het hulle met liefde aangaan, sê die woord hier vir ons. En hy het 700 vroue vorstinne gehad, 300 byvroue, so dat sy vroue sy hart verlei het. En die tyd van Salomo se ouderdom, het sy vroue sy hart verlei agter ander gode aan, so dat sy hart nie volkome met die Here sy God was, soos die hart van sy vader Dawid nie. Dawid het sy sonde geken, Dawid het voor die Here bely, Salomo het 'n probleem met weles gehad, so ook Dawid sy vader, maar Dawid het hom bekeer daarvan, Salomo nie. Salomo het nie geluister na wat die woord van die Here sê nie. Die woord van die Here is baie duidelik gewees. Dank God vandag vir sy woord wat vir ons gegee is. Hy soek die beste vir ons. Hy soek die beste vir jou en vir my. Ek dink die mense, as hulle die gevolge van die dinge wat hulle in hierdie lewe doen, die besluite wat hulle neem teen die wil van die Here, in die toekoms sou kon insien en gaan kyk en terugkyk oor hulle lewe en die ellende wat dit vir hulle veroorsaak het, sou hulle nie hierdie dinge gedoen het nie. Ek dink byvoorbeeld aan skeisake ook. Baie ellende wat die dinge veroorsaak in die lewe van mense. Nou moet die ewe skielik Kersfees na twee families toe gaan. Dit is moeilik hierdie goeders. Dit veroorsaak ellende. Daar is redes en dinge in die Bybel. Het ook twee redes waarom 'n mens mag skei. Aanhoudende hoerery en as die ongeredde een wil skei. Maar dit veroorsaak dinge en mense se lewens en hartseer. Maar as mens binne die wette van die Here bly, dan maak het jou pad soveel meer gelyk. soveel meer aanvaarbaar. Jy spaar jouself baie dinge, baie drama. Loof die Here vir sy wet, sy verordening, sy woord. Loof die Here in die vierde gedagte vir sy voorsiening. Hy sê in vers 15, en U het hulle brood gegee uit die hemel vir hulle honger, en water vir hulle uit die rots laat uitkom vir hulle dors, en in hulle gesê om die land in besit te gaan neem, waaromtrent U U hand opgehef het om in hulle dit te gee, sy voorsiening. Let weer op hierdie woorde van vers 15. U het hulle brood gegee uit die hemel vir hulle honger en water uit die rots vir hulle dors. Dit was 'n voorsiening wat al hulle huidige en toekomstige begeertes ingesluit het. Want God het aan hulle gesê om die land in besit te gaan neem, waaromtrent u u hand opgehef het om hulle dit te gee. Die honger van elkeen wat op reis is met God, daardie een op die pelgrimsreis, na die ewige stad Jerusalem, kan slegs versadig word deur die brood van die hemel. Die dors kan slegs geles word deur die water wat die rots uit die rots uitkom, die rots Jesus Christus. Ons het almal 1 Korintiërs 10 vers 3 dieselfde geestelike spys geëet. Vers 4 sê almal dieselfde geestelike drank gedrink, want ons het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het. Die rots was Christus. Filippense 4 sê My God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom en heerlikheid deur Jesus Christus. Aan onsse God en Vader die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Filippense 4 vers 19 tot 20. Ja, loof hom vir sy voorsiening en gee hom die eer daarvoor. Maar in die volgende gedagte, die laaste gedagte, loof die Here ook vir sy lankmoedigheid. Hy sê in vers 17, hulle het geweier om te luister. En nie gedink aan die wonders wat u by hulle gedoen het nie, maar hulle het hulle nek verhard en hulle wederstrewigheid het hulle hoof aangestel om terug te gaan na Egipte land toe, na die land van slawerny. Maar u is 'n God van vergewing, genadig en barmhartig en lankmoedig en groot van goedertierenheid en u het hulle nie verlaat nie. Alhoewel hulle al hierdie dinge wou doen. Ja, loof hom dus vir sy lankmoedigheid en sy genade wat hy aan Israel voorsien het. Hulle het dit verag. Hulle was wederstrewig, vers 16 sê, hulle naamlik ons vaders het vermetel gehandel, hulle nek verhard en na u gebooie nie geluister nie. Mense getuig, dat die Here hulle gered het uit genade uit. Dat hulle deur die geloof Egipte land verlaat het. Dat hulle die nuwe lewe lei, maar hulle wandel wys het nie. Hulle wandel wys dat hulle net soos Israel 'n hoof aangestel het om terug te gaan na slawerny toe. Hulle dink nie aan die wonders wat God aan hulle gedoen het nie. En as hulle werklik gehandel het asof hulle die onsienlike sien, sou hulle nie die dinge gedoen het wat hulle doen nie. Hy sê in 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, want as hulle nadat hulle deur die kennis van die Here en Saligmaker Jesus Christus die besmettinge van die wêreld ontvlug het, hulle tog weer deur hierdie dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit sou vir hulle beter wees, as hulle die weg van geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is, maar oor hulle het gekom, die ware spreekwoord wat sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel, en die gewaste sog om in die modder te rol. Skapie, ek al by 'n vorige geleentheid gesê, rol nie in die modder rond nie. 'n Varkie hou daarvan om in die modder rond te rol. Hulle het hulle voor hulle afgode gebuig. Hulle het 'n goue kalf gemaak vers 18, maar tog het God in sy grootte barmhartigheid sê vers 19 hulle nie verlaat in die woestyn nie. Die wolkkolom het bedags nie van hulle gebuik om hulle op die pad te lei nie. Die vuurkolom het nie snags vir hulle ook nie snags om vir hulle die pad te verlig waar hulle langs moes trek nie, want God is 'n God van vergewing. Hy is 'n God wat genadig is, hy is barmhartig, hy is lankmoedig, hy is groot van goedertierenheid, hy het hulle nie verlaat nie, sê vers 16. In steede daarvan om hulle ongeloof en ondankbaarheid te antwoord met oordeel, het hy genade op genade toegevoeg. Hy sê in vers 20, en die goeie gees het u gegee om hulle te onderrig, u manna het u nie van hulle mond terughou nie, aan hulle water gegee vir hulle dors. En dit was so dat hulle na 40 jaar in die woestyn kon getuig, so ver as wat dit die genade en die goedheid van God aangaan, het U hulle onderhou in die woestyn. Hulle het nie gebrek gehad nie, sê vers 21. Hulle kleer het nie versluit nie, hulle voet het nie geswel nie. En toe Nehemia aan hulle hierdie verhaal lees, van alles wat God vir hulle gedoen het oor hierdie wonderlike lankmoedigheid en genade van God, het hulle harte brandende geword oor wat God vir hulle gedoen het. Miskien is het weer tyd om vanavond, soos die Israel van Nehemia 9, terug te gaan dink oor die hele pad waar langs die Here jou nou al 40 jaar lank lei, hoe lank jy ook nou al gered geword het, en hoe die Here jou onderhou het. Miskien is jy vanavond steeds in die woestyn en murmureer jy en verlang terug na die vleispotte van Egypte, die ou lewe. Maar God is nog steeds lankmoedig oor jou. Hy kan jou vernietig as hy wil. Loof hom dan oor sy lankmoedigheid. Ek sluit af, so baie dinge om die Here voor te loof. Loof die Here oor sy skepingsdade. U alleen is Here, U die hemel, die hoogste hemel en al sy leers skare gemaak, die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is en U hou dit alles in die lewe en die leer van die hemel buig hulle voor U neer. Loof die Here oor sy genade. U is die Here die God wat Abraham uitverkies het en hom uitgeleid het en sy naam tot Abraham gemaak het en U het met hom die verbond gesluit om die land aan sy nageslag te gee want U het die woorde vervul want U is regverdig vers 7 en 8 loof die Here dan ook oor die openbaring van sy wet vers 13 en 14 op die berg Sinai het U neergedaal met hulle gespreek uit die hemel U het aan hulle die regte verordeninge gegee en betroubare wette goeie insettinge en gebooie gegee maar loof die Here ook vir sy voorsiening aan jou. U het hulle brood gegee uit die hemel, vir hulle honger, en water vir hulle uit die rots laat uitkom vir hulle dors, en hulle gesê om die land in besit te gaan neem, waarom trend u u hand opgehef het, om dit aan hulle te gee, vers 15. Maar loof ook die Here om sy lankmoedigheid. Vers 17, ja, hulle het hulle nek verhard, en in hulle wederstrewigheid te hoof aangestel om terug te gaan na hulle slavernij. Maar U is een God van vergeving, genadig en barmhartig en langmoedig, en groot van goedertierenheid, en U het hulle nie verlaat nie. Ons verstaan nie baie van die Here nie, maar die Bybel lig vir ons die sluier oor Godse skepingsdade, die aarde, die hemel, die see, selfs diere wat al uitgesterf het. Hy het hulle nie net geskape nie, Hy is ook betrokke in sy skepping. Hy weet, as daar een mossie val, sê die woord. As jy voelkie met die windbuk skiet, dan weet hy dit. Hy weet dit. Hy laat ook nie die sondige mens aan sy eie lot oor nie. Ja, hy is die skepper wat homself verneder het, terwille van sy liefde vir die mens, wat hy uit genade geroep het, want hy daar die mens in sy ellende gehoor roep, en hy die gebed van geloof beantwoord, deur daar die sondaar te verlos, en dan te lei, deur die wolk en die vuurklom, dit is sy heilige gees. So daarom dank die Here vir sy woord wat ons gegee is, hy soek die beste vir ons, vir jou en vir my, ek dink as mense die gevolge van hulle besluite vooruit kan sien, dan sal hulle ander besluit in die lewe maak. Konformeer jou besluite aan die woord van die Here. Dit is ons geestelike spys en drank, loof hom daarvoor, is het die genade dat God jou ook op een stadium in die woestyn moest dra nie, waar jy sy lankmoedigheid en sy genade op een dag veracht het nie, waar jy dalk op een dag terugverlang het na die vleispotte van Egypte, waar jy op een dag ook die Bybel een kant toe gestoot het en miskien soos Jona weggehaarkloop het, dalk het jy een gouwe kalf gemaak en God sy heiligheid veracht en lichtelik opgeneem, dalk het jy sy genade en sy lankmoedigheid veracht, maar hy onderhou jou steeds, deur daar die genade en lankmoedigheid. En dat jy vandag kan terugkyk en weet, die Heer het my nie verlaat nie, my kleer het nie versluit nie, tot hiertoe het die Heer my gehelp, en hy sal my ook deerdra, tot wanneer hy my kom haal, by die dood. Al die tyd was God daar, al die tyd. Loof die Skepper, wat homself in sy genade, deur sy woord aan ons openbaar het, nog steeds voorsien vir ons, en ook lankmoedig is oor ons, tot vandag toe, tot vanaand toe, alhoewel ons dit nie verdien nie. Loof die Here al wat lewe, Amen. Kom ons buig die hoofde. Ja, Here, loof U heilige naam. Sal U ook ons gebed aanvaar, wat ons nou sal sing, en mag U ook ons herinner aan hierdie dinge, sodat U naam verheerlik mag word. Die skepping, alles wat daarin is. Die lewe, dit wat ons lei, dat ons die hand daarin sal raak sien elke dag. Here, U woord sê die Heilige Gees herinner ons aan alles wat U gesê het. Mag die Heilige Gees ons ook herinner aan alles wat U vanaand vir ons gesê het. En ook vanoggend en ook vroeër. Ons aanbid U. Amen. Kom ons sing. Loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Hy het al ons skuld vergewe en ons 'n nuwe lied laat sing. Loof en prys hom, loof en prys hom. Sing al 15 verse van hierdie lied saamstaande en onthou daar's lekker koffie na die tyd vir die wat nog so 'n bietjie wil kuier.